Šorīt valsts vidas dienesta pārstāvs Elmārs Jasinskis Latvijas radio stāstīja, ka nezinot, kam pieder īpašums, kur mocas atrasts, bet jūs kā lasams pašvaldības mājaslapā zināt īpašnieku, un tā ir Latvijas universitāte.
Tā ir Latvijas universitāte, un šīs mocas ir atrasts Latvijas universitātes saimniecības pārvaldes garažās.
Jā, un vai arī zināt, kādas vielas un kādam nolūkam atradās šajās mucās, kas tās tur nogādāja?
Neoficiālas informācijas, šīs vielas bija domātas kā degšķidrums priekš šīvu garažu apsildīšanas. Tā ir neoficiāla informācija.
Un noplūda jūsu vērtējumā, cik bīstama?
Es pats apsekoju objektu vakarā, kad arī bija ieradusies valsts vidas pārvaldes darbinieks, bija valsts policija, bija arī pašvaldības policija, bija arī valsts ugunsdzēsības dienesta pārstāvji, arī medicīniskās palīdzības brigāde, un visi šie speciālisti notikuma vietā ieradās un noskaidro apstākļus un secināja, ka noplūde pašlaik vairs nav konstatēta, viņa ir nav vairāk nekas nenoplūst, un ir arī nolikta apsardze, objekts ir norobežots, un pašlaik apsargā valsts policija.
Jā, un ko jūs darīsiet tālāk, vai kā vērsīsties pret?
Pašlaik ir dots rīkojums manam juristam rakstīt vēstuli, ko es tūlīt arī parakstīšu, kas adresēta Latvijas universitātes vadībai, rektoram Indriķim Muižniekam, kā šīs iestādes vadītājiem, un viņam būs jārēģē, respektīvi ļoti ātrā laikā, šīs mucas jānogādā utilizācijai certificētai kompānijai, kas ar šo nodarbojas.
Un līdz tam šī vieta tiek apsargāta?
Apsargāta, jā. Valsts policija ir šo vietu norobežojis un dežurē valsts policijas pārstāvi.
Un kā jūs prognozējat, kad šīs vielas varētu aizvest utilizēt?
Šodien notiks arī operatīvā sanāksme vides pārvaldē, un es pats došos uz Rīgu. 2012. būs šī sanāksme, un vadoties no šīs sanāksmes, mēs uzzināsim arī, cik operatīvi viss šīs lietas tiks sakārtotas ar minētajām organizācijām.
Un vai šī vietas norobežošana kaut kā ietekmē satiksmi novadā pagastā?
Nē, satiksme netiek traucēta, jo šis objekts atrodas no ceļa, kur pārvietojas autotransports, aptuveni 300-350 metri.
Jā, un vēl nobeigumā, kā jūs vērtējat, cik potenciāli bīstama šī noplūde varēja būt?
Nebūtu tik operatīvi šie visi dienesti ieradušies uz vietas, es nevarēju prognozēt, kā tas varēja tālāk attīstīties, bet tā kā visi operatīvie dienesti ieradās un visi ātri arī pieņēma lēmumus, situācija tika kontrolēta, un līdz ar to pašlaik briesmas nedraud. Ja tā noplūde būtu turpinājusies, protams, tad mēs apsvērtu iespēju arī par evakuāciju iedzīvotājiem.
Jā, paldies. Paldies, sazinājāmies ar Baldonišu novada domas priekšstādātāju Raimundu Audzeru saistībā ar Rīkstukalna atrastajām mucām ar ķīmiskajām vielām, no kuras arī notikusi noplūde.